Chete Pahore yandikiye Abanyefeso igice cya kane. Turaza gusomera hamwe guhera ku murongo wa mbere gushika kwa 16, hanyuma duheze tugaruke ku 20 ya mbere. Ihamagara ry'Imana rifatanye n'ubumwe. Nicyo gitumye ndabinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe, mwiyoroheje rwose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabarirana muri mu rukundo, mushishikaye kuzigamisha ubumwe uva kuri mwe mu mugozi w'amahoro. Hariho umubiri umwe na mwempa umwe, nk'uko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe cy'ihamagarwa ryanyu. Hariho umwami umwe, kwizera kumwe no kubatizwa kumwe, n'Imana imwe, niyo Data wa twese asumba bose, akoresha bose, ari muri bose. Ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu nk'uko tugererwa ingabire ya Kristo. Cyo gituma ivuga iti, yaraduza jiyo hejo ajyanye iminyago agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze ni ukuvuga iki? Mbega ntiryerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse niwe yaduze ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere zose, kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana baheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana, bubaka umubiri wa Kristo kugeza aho twese tuzoshikira kubyiranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo, kugira ngo dushire ubwana tuzungazishwe n'imipfunda butujyanwe ijya nina n'imiyaga yose y'inyigisho n'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzinza. Ariko tube imvuga kuri, turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, ari we mutwe, ni wo Kristo. Umubiri we wose uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifatanye ingingo zawo zose, nk'uko igihimba cyose gikora ibango cyagerewe kuri we, ni uronka gukura kwawo ukubakwa mu rukundo. Murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri niho turi uno munsi. Nico gituma binginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe, mwiyoroheje rwose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabarirana muri mu rukundo. Amen. Mwami Imana, biragushimbara cyane kwerekana ubwiza bw'umwana wawe ku ishengero, ishengero rigakayangana muri uku kuri kw'aya majambo, kugira ngo muri iyi si y'umwijima mwambi irimo ubugunge bwinshi n'ubwibone bwinshi n'ukwishyira hejuru n'urwamo, abera berekane atari bo ariko berekane wewe. Turagushimiye ko watanguye kubikora ngaha, ko biboneka mu bana bawe muri kino kibanza. Twaje ngo usubire utwibutse kandi ubidufashe ko cyane, ubitwagurire mu kubitahura, mu kubimenya no kubigumbiye, kugira ngo turi ko turabibamo mwami izina ryawe ryubahwe cyane, kandi niba ugomba bibe ngaha mu isi nk'uko wabiteguye mu ijuru. Umfashe iri jambo ryawe, koresheje akanwa kanje wisobanure neza hagati y'abantu bawe, rizane agakiza n'ukwezwa bihoraho, Kaze mwami, emu wawe ashibamire imitima n'imibiri yacu, ukore ize wateguye kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Pawulo yuguruye muri iki gice cya kane ngo nicyo gituma ndabinginga. Turamaze kubivuga kenshi kandi n'ubu nitworeka kuko iri jambo riguma rigaruka. Ahoho birongeye ko. Kubera iyi nicyo gituma ntiherekeza gusa ibyavuzwe mu gice cya gatatu, ariko iyinye nga iherekeza ibyavuzwe mu gice cya mbere gusa mu gice cya gatatu. Mwani majambo. Iri kete ry'Abanyefeso rigabuwemo ibice bibiri bikuru bikuru. Hari umugabane wa mbere w'igice cya mbere cya gatatu uvuga ukuri kw'icabera bakorewe bagacika mu kwizera umwami Yesu mu ishengero ry'Efeso. Mu mugabane wa kabiri w'iri kete igice cya kane gushika ku iherezo kuri gatandatu akerekana ubuzima aba bari muri Yesu Kristo babaho umwumwe wese mu miryango yabo, mu ishengero, mu kibano, mu bice byose by'ubuzima. Ni uburyo budasanzwe bw'ubwenge n'ukumenya, ubona ko ari ihishurwa ry'Imana rikwiriye Imana yagabiye Pawulo mu kwandika amajambo asobanura neza, ukaza kubona iby'ukwizera hamwe n'iby'ubuzima bwa misi yose. Ibi bice bibiri birimo icigwa gikomeye kuri jewe na bimwe ahantu bidufasha cyane kuko birakunze kutugora kubijyanisha jewe na wewe. Nza gusanga kenshi twahengamiye hamwe canke ahandi, ariko Pawulo mu kubaho kwiwe no mu gusobanura no mu kwigisha ishengero kwiwe yari umuntu ari rya jambo twakoresha ni equilibre, aringaniza byose neza. Igice cya mbere dusubije amaso inyuma shenge aravuga imihezagiro idasanzwe abera b'i Efeso bafise muri Yesu, akayidonda yitonze akayagura cyane. Mu gice cya kabiri agaca avuga ikiguzi Yesu yatanze sho kubatangira urubanza rw'Imana kugira ngo baronke iyo mihezagiro, agaheza naberetse ingene abonye bacitse umubiri umwe Abayuda hamwe n'abanyamahanga batakiri umwe wese ico yarare, ariko bacitse umwe. Agaca aheraheza mu gice cya gatatu avuga ingene ivyo vyose bariko baramenya ari ibango Imana yahaye Pawulo kugira ngo aribashikirize. Ikiryoshe ni ingene ivyo bice bitatu vyose biguma biherekezwa n'amasengesho. Mu gice cya mbere aheraheza asenga, mu gice cya gatatu aheraheza asenga kugira ngo yerekane uku kuri ariko arabasubiriramwo, ariko arabigisha, ariko arabereka kudashobora gucika ukuri mu mutima w'umuntu canke ngo ubukure muri bo kiretse Imana ari ibikoze. Pawulo anezererwa n'uko uku kuri guherekereshwa n'ugusenga, arabasigurira ukuri akakubasengera, ubu naho agira abereka ingene uko kuri yabasiguriye kandi yabasengeye ko kuzoheza kukanya ivyamwa vy'ubuzima bw'Imana mu kubaho kwawo kwa misi yose. Sinzi ko murabibona mu kubaho kwacu kubitwa abakristo. Ibi bice bitatu, kumenya ukuri, gusenga no kubaho ubuzima rwa Kristo, uza gusanga kenshi abantu bafise ihengamiro rya hamwe. Uzosanga ari umuntu akunda gusoma cyane no kumenya insiguro y'ibyagezwe bya Bibiliya kandi ntibyari bibi ubwabyo. Ngaho ugasanga arasoma amasaha n'amahera n'amasaha bitamushikana ku gusenga. Ugasanga uwundi ntahengamiriye aho, ahengamiriye ngaha hagati. Nta Bibiliya atwara mu cumba c'amasengesho, mugabo arafata amasaha n'amasaha akisonzesha agasenga akadevelopa spiritualite muri we. Muzosanga hariyo abantu twita abanyamwempu ba cane. Umwe ahengamiye mu kumenya, uwundi ahengamiye gose mu hakaba n'abandi bagomba impinduka yo muri sosiyete no muri bo no mu miryango no mu kazi. Bahora batumirira abantu kugira icyo bakoze n'icyo bitwararitse, ariko ntibabifatira ku ijambo, bafatira ku kantu k'umurongo umwe n'amasengesho ya cyane mugabo n'abanyamwete badasanzwe kuko bagomba impinduka kanaka. Uzosanga mu bitwa abakristo hariho kenshi ihengamiro hamwe muri aha hatatu. Ikibazo kiba cyabaye shengero ry'Imana si uko umuntu aba atarakura mu gihande kimwe, oya, ahubwo aba bantu bose uko ari batatu basangiye ikibazo kimwe n'abanyedini. Basangiye idini kubera idini niryo rifisemo umwete mu gihande kimwe, umwete mu masengesho, umwete mu bikorwa, umwete mu gusoma. Idini horijo icyo ifise yamigomba gakiza gahagaze ku mwete gusa, aho batandukaniye bafise umwete mu bitandukaniye, umwe wese bivanye n'icyo akunda, ariko bose munsi ikibazo cyabaye n'ikibazo kimwe cy'idini. Yani majambo y'umuntu agenda gukira idini bantu b'Imana bisegura ko idini kugira ngo rironke ikibanza mu mutima w'umuntu ni uko ubutumwa bw'isi. Inkuru nziza yagutse iryoshe y'umwami Yesu Kristo, haba hariho ukuntu uwo muntu atayumvise neza, atarayahakira neza mu mutima, biza kumutera ihengamiro mu kibanza kimwe canke ikindi. Iki gice cya kane gusha kuri gatandatu birateye ubwoba nimba umuntu aza kubisoma byonyine atatebeye, atarimbuye, ataganiriye n'Imana mu gice cya mbere ku cya gatatu. Biza kubyara umwete n'umwitwarariko ariko bitarimo ubuzima. Rero ndabinginga shengero ry'Imana, umwami Yesu ariko arasubira kutwibutsa muri kana gato k'ubutumwa bwiza, iyo bwumviswe neza bugatahugwa neza bukakigwa mu mitima neza, biyobora umuntu w'Imana ku gusabana n'Imana ku mavi. Umuntu yabonye Imana akayinezererwa, agatahura icyo Yesu yakoze mu buzima bwiwe, bimuyobora mu buryo bwo gufukama no gusenga, agenda arakuriramwo. Maze wa muntu atahura ubutumwa bwiza agasenga Imana, bigenda biraboneka rero mu buzima ingene ubuzima bwiwe bwami ivyamwa byo kugororoka uko Yesu agenda aragwira mu mutima wiwe. Pawulo rero ntabivuga ibi bice bitatu n'ibice bitatu, abivuga nk'ikintu kimwe cy'ubuzima bwa Yesu agabira. Bantu b'Imana, ntituduza kumenya hanyuma ngo tuduze gusenga hanyuma ngo tuduze ibikorwa, si nkingi zitatu. Iki ni kintu kimwe cy'ubuzima bw'ubutumwa bwiza buzana kumenya no gutahura, gukunda no kwicarana na Yesu mu gusenga, kandi no kubaho kwa misi yose bigaherekeza ubwo buzima. Rero ntitwahereje igice cya mbere ngo twinjire mu gice cya kabiri. Pawulo yanditse ikete rimwe riri mu buzima bw'ubutumwa bwiza mu bera b'i Efeso n'abera bose bazokumvira ijambo, kugira ngo tumenye ingene duhamagariwe bantu b'Imana ukubaho ubuzima rukristo Imana ishimwe cyane. Iyo ni ijambo ry'intangamara biba bikenewe rwose ko tugibukanya abantu b'Imana ngo turiko turinjira ntitwumve umengo kimwe twagihejeje ubu rero twinjiye muri gishasha, ahubwo ko turi muri rya jambo rimwe gusa. Niho rero muri aya majambo abiri aravuga muri rusange umurongo wa mbere ubwo buzima ubwo ari bwo, agaca avuga mu murongo wa kabiri ibimenyamenya n'ibigaragara ko kuri ubwo buzima rukristo. Turaheraho bukebuke tuzoze tubandanyirizeho mu minsi iza uko Imana izohatugabira. Abivuga gute? Ngo nicyo gituma rero hamwe n'ibyabaye byose mu gice cya gatatu, nicyo gituma ndabinginga jewe imbohere umwami Yesu ngo mugende uko bibereye ihamagagwa mwahamagawe. Iri jambo ry'ukwinginga si ukugobera umuntu adashaka, si ukwinginga umuntu yagomba ibitandukanye mugabo uri kuramuhindurira, oya. Pawulo arazi yuko abera b'i Efeso bamenye Yesu bakabwizera, bisigura yuko ibyaza kubabwira si ibyo badashaka, oya, ahubwo ni ibyo mu kumenya Yesu bagabiwe mu mitima yabo, ahubwo agomba kubafasha ingene babitahura gusumba kandi bakabikuriramwo. Ndabinginga n'ijambo rya exhortation, ndabahimiriza, ndabatumirira ngo mubandanyirize, ngo mukomereze aho mugeze mu kumenya umwami Yesu mwizeye. komuri ini nawe komumunywanye nawe mwafatanye nawe ndabahamagarira ubugira kandi kandi abahamagarira mwumwe muri mwebwe imbohe y'umwami Yesu Kristo jewe nafashwe nkiri nanje nkamwebwe umwami Yesu ndi mbohe atari y'abantu atari ya Kayisari ndi mbohe ya Yesu Kristo mugabo kandi muri iryo jambo arafisemo n'igice cyo kwafise autorite canke kuvugisha ijambo ry'Imana ku Bayefeso ndabinginga mwumvirize mutumvirije jewe nk'umuntu ngabo nk'intumwa nk'uwatumwe n'Imana Imana iri kwirabahamagarira ngo kuri wa Yesu mwamenya mwakunda mubashe ndiuma ndabafashe muze mukure mu kugaragaza ibigize ubuzima bwiwe ndabinginga nk'imbohe ngo mugire iki muheze mugende uko bibereye ihamagagwa mwahamagawe amavuga ari muri iryo ryungana araryoshe cyane kuko ijambo ni iryo gutambuka sumuvuduka ijambo ry'umutambuka iri kureyakoreshwa ni ijambo ry'ubuzima bwa misi yose ngo mutambuke mubeho nk'uko bibereye mugende mukubaho atari kubaho kwimwe mucanye kwishengere gusa ukubaho k'ubuzima bwose ubuzima bw'ibikorwa byanyu bw'imiryango yanyu azobyagura neza cyane mu miryango yanyu mu mashuri yanyu ibikorwa byanyu umwe wese ikibanza Imana yamushizemo ariko cyane cyane na mwese nk'ishengero ry'Efeso ngo mutambuke mubeho uko bibereye ni ijambo ry'idinganizo ni ijambo ry'umunzane ubereye unganishije ariko aravuga ati munganishe ibyo muri ko muramenya mu yandi majambo amajambo yanyu angane n'ibikorwa byanyu ibyo muvuga n'ukuntu mubayeho mubinganishe muhuze icyo muri mwagizwe n'ingene mubayeho mwerekane yuko Kristo mwizeye ari waboneka mu majambo mu byiyumviro n'ibikorwa byanyu mube uko bubereye mu Bifilipi rimwe umurongo wa 27 akoresha ijambo ngo mugende uko bibereye ubutumwa bwiza aguma risubiramo iyo ariko arahamagara abantu ngo bitabirire kwama ivyamwa vy'ico bagizwe umanywesha ijambo ry'ivyamwa muraza kubona igituma ko tuza turegera imbere uko bibereye rero bibereye ngo bibereye ihamagarwa mwahamagawe irihamagagwa sirindi suguhamagagwa mwe dukunze kubikoresha mu mvugo ya misi yose aho hari abantu bahamagawe n'abatarahamagagwa hari abantu n'abakozi b'Imana n'abatarabakozi b'Imana irihamagagwa Pawulo kwa yavuga abayari basiguriye neza muri bya bice byose by'imbere ngo bahamagare mu gice cya mbere kubabera mube abantu babayeho ubuzima bwejejwe mu yandi majambo bwitandukanije n'isi na kamere na satani n'iki ariko bwiyeguriye Imana mubabera niwo muhamagaro wanjye umuhamagaro w'ishengero wa mbere ukumenya Yesu bagizwe abera noneho babeho nk'abera b'Imana Petero wa mbere 1:16 aravuga ati nuko mubabera nk'uko data wo mu ijuru ari uwera icyo mwagize mugikuriremo mukiwe wimuhamagaro n'uyuwe ngo mwagizwe abana b'Imana umushumba umwe ku kirimba yabonye umwana w'umwami ariko arivayanga ahantu mu vyondo avuga amajambo atariyo araheza ariruka aramushikira ati mwami wanje mwami wanje ivyo ntibibereye umuganwa wacu ariko aramubwira ati wewe icuri icyo wagizwe identity ufise nk'umuganwa ntibibereye iyo nyifato ntibereye abavuze ati ngaha nimba mufise izina mwakiri izina rya Yesu ariryo mufise ko ariyo identity mufise ko nk'abana b'Imana none abana b'Imana bagenda gute mu kubaho bavuga gute bifata gute bitwara gute mu kubaho kwabo kwa misi yose ni identity kuba abera b'Imana abana b'Imana ariko kandi mugende nk'umubiri wa Yesu nk'ingoro y'Imana y'amajambo yose aba yakoresheje ntimukiri je ndumuyuda ntimukiri jewe ndumunyamahanga n'abiwacu yango mwakiswe umubiri umwe mugende nk'uko bibereye ihanga ry'Imana. Aya majambo aratekeyemo cyane. Ariko Pawulo aratwereka ingene yakoresheje igihushanda. Twebwe icyo tugomba gucika kenshi tugikura muco twifuza. Nimba ngomba kuzoba umuntu kanaka, ndarondera abantu bacitse icyo kintu, nkabumviriza, nkabiweza, nkabaraba, nkagomba gucika nkabo. Bamwe abari mu kazi, abandi mu miryango, abandi mu gihugu, umuntu wese muri kamere kacu nk'abana b'abantu abafise indoto n'amaspiration mu buryo bwa kamere ka misi yose. Ivyo rero hari n'igihe bivyara ivyo twita imico myiza canke amavertu. Ivyo rero birakunzwe cyane kuko turabiharanira tukabirondera bivanye n'icyo umuntu arota afise mu mutima. Sinzi ko murabibona. Ivyo bintu rero tubyigira ku bandi. Mwanya majambo bihera hanze biza kuri twebwe. Turabibona umuntu abifise, tukabikunda, tukabirondera. Turavyihweza, tukabishaka, tukaheza tukabikuriramwo buke buke. Igicapo Pawulo akoresheje ngaho arahindukije yuko mu bwami bw'Imana suko bigenda. Nitwiweza ngo duheze ducike, ahubwo nicyo twacitse, haleluya, giheza kigakura kigaseruka. Amaso yacu sayarabira ku bantu canke mu isi ibyo twifuza, ariko amaso yacu nayarabira kuri Yesu yihishuye biciye mu ijambo rya akamadikwa ku mitima yacu, biduha gukurira muri icyo onye umuntu yabonye. Ahantu hakomeye cyane kuko uburyo akoresheje aya majambo ahava yasigwe mu gice cya kabiri arahindukije ibyo tuye nawe dukunze kubona mu muco. Bantu b'Imana, umuco wacu umeze gute? Iyo tuvuze imico myiza iratandukanye n'icyo twokwita ivyamwa vyamwemuye. Ngaha ni ubutandukane bukomeye cyane. Avuze ati mugende nk'uko bibereye, aca avuga ati umuntu yobaza ati gute none, murongo wa kabiri aca atangura kuvyugurura gute? Mugende nk'uko bibereye, murongo wa kabiri, mwiyoroheje gose. Aya majambo ane duhava turabira hamwe shengero. Yicarico Pawulo ariko aravuga biroroshe kuyasobanukirwa kutariko tuyafatiye muri kamere kacu nk'abana b'abantu, tukayafatira nk'imico myiza. Imico myiza dukura tumva, tubona, baduhimiriza, tukahava tuyitiranya n'icyo Imana iriko iravuga ngaha. Kandi n'icyo Imana igomba kudufasha ko dutahura neza aya majambo icyo asigura, iyo atari umuco mwiza mugabo ari camwa camwemuye. Ndabisubiremwo, atari ingeso nziza ariko ari canka canwemuye. Atari ibintu tubona ngo twigane, mugabo ari ibintu turi tuvomera bikagenda birakura kubwo ubushobozi bwamwemu. Muratahura ubutandukanye hagati y'ibyo bintu bigashengero ry'Imana, biratandukanye cyane rwose. Rero munyemere tuze kubivuga muri ubu buryo butatu. Kimwe kimwe cyose tuvuge icyo kitari bivanye n'umuco n'ingeso nziza, tuvuge ingene icyo kintu cerekanywe mu mwana w'Imana n'ingene mwema gikuza mu ishengero ry'Imana. Haleluya. Mwumvise? Tubanze tukidome ku rutoki icyo kitari kugira ngo gisobanuke neza bivanye n'umuco twakuriyemo, tugisohore neza nk'igikorwa nk'icyagaragaye ku bwiza bwa Yesu, maze tugeze twerekane ingene Yesu mu bushobozi bwa mwemu akoresha ijambo ryiwe akagikuza mu mitima y'abantu no mu ishengero ryiwe. Turi kumwe gushanga aho ni ibi bine tuza kuraba uno munsi, ibindi turabibitse ikindi gihe. Icya mbere ni iki? Ngo mwiyoroheje gose. Imirite. Ninde muntu muzi aciye bugufi? Uwibonye arashise kibazo, se vyene. Ariko umuntu avuga ati ni jewe nta muntu. Ijambo ryo kwiyorosha cyangwa ryo guca bugufi ryoroshe rigoye. Kubera ibiri muri kamere kacu ni ukwiyorosha no guca bugufi kutariko. twega umuntu tubona ko aciye bugufi n'umuntu mengo araja hasi avuga bukebuke nk'uko kwiwanje sivyo tubona mengo n'umuntu yinyegeje adakora ibintu bigaragara biri hejuru inyifato ukuntu akora ukuntu abayeho biciye bugufi mugabo iryo jambo nicyo ariko aravuga ngaha Pawulo ni ryo Imana iri kuyerekana byari muri Yesu Kristo abanamba twebwe icyo dufise kenshi muri kamere kacu nicyo twita false humility. Iyo umuntu yiyoroheje akishyira hasi mwari muzi ko aba ari ubwibone bw'inyigisho. Ijambo ry'ubwibone sinzi ko muzi icyo bisigura koresha iryo jambo icyo risigura kwibona no kuva kugira iki kwiraba. Ubwibone ni umuntu wese agira iki yiraba. Abiraba reba ari mu buryo bubiri. Hari uwiraba aja hejuru c'est-à-dire yerekana ubwiza bwiwe n'inguvu ziwe n'ububasha bwiwe yiyerekana yiduza hari n'abandi biyerekana mu kumanuka kuko arazi yuko niyamanuka abantu bazomuraba nk'uko yiraba nyine afata umwanya muniniya ariko ariyiraba ko atadugije ijwi ingene yifashe ingene mugabo icyo bose basangiye nuko amaso yabo ahindukiriye nde bonyene ati mugende mwebwe mwiyoroheje nimba ubwibona rukwiraba uguca bugufi no kugira iki sukuvunika sivyo nshenga yo y'Imana sukuvunika no gukenyuka no kutagira iki no kutiraba nukura nukubaho amaso yacu adahindukiriye twebwe ariko ahindukiriye uwunda turuta haleluya nico kiri kwiyorosha canke guca bugufi Yesu niwe karorero. Yesu gihe yaza ntiyiravye abifilipi kabiri guhera ku murongo w'indwi. Yesu ntiyashize amaso kuri we. Kandi yabigira nta caha y'abakozi. Wake, niwe yari yuzuye ubwiza bwose. N'icubahiro cyose. N'ukubahwa kose. Yesu iyo yiraba nta kosa nta caca kirimo kuko wenyine arabikwiriye arabibereye guhimbazwa no gutazigwa. Niwe ngo ati atagumije kubwiza bwiwe. Ngo ariko yariyambuye. Yarakiriye icubutatu bafashe. Ngo araheza aritaba. Aratumwa. Aza abantu b'Imana mu isi yambaye umubiri. Yari afise ubwiza bw'ijuru yambara umubiri wo mu isi. Mwiyumvire icyo kiye. Ngo abana natwe. Yari abaye mu ijuru mu bwiza butagira ingene bwo kwegerwa. Aza kuba i Nazareti n'i Yerusalemu mu bugaragwa buraho. Agenda agendana n'abantu b'abanyavyaha. Abana nabo kuko amaso yiwe yari kuri data n'umugamba afise. Ngo ararenduka gushika naho atanga ubuzima bwiwe arapfa gushika ku musaraba. Nimba hariho wiyoroheje. Nimba hariho waciye bugufi. Nta n'umwe nk'umwana w'umuntu. Mu minsi iheze twari kumwe twasomeye hamwe igitangiriro cya gatatu. Tubona ingene Eva ariko aramugerageza Satani. Yamugeragereshije iki? Ngo Eva yabonye icyo camwa yuko cyomuryohera. Abona yuko cyomuzanira ubwenge. Abona yuko cyomunganisha n'Imana ngo araheza aragifata arakirya. Yesu nawe yabonye ubwiza bw'Imana. Abona umugambi wa data w'agakiza ngo araheza aritara. Iri jambo mugende mwiyoroheje Pawulo ariko arabwira abanyefeso na jewe nawe uno munsi ngo dutahure icyo ari cyo bantu b'Imana guca bugufi. Abifilipi bavuga ngo nuko mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo. Muzengura impapuro zitatu mucamo hashika gatoya. Abifilipi gatatu. Ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana. Ntiyiyumviriye yuko ari ibyo kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumira ko ngo ariko yisiga ubusa yakira ishusho y'umushumba acika ubusa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi aragamburuka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo kumusaba. Nico catumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha rya zina rirenge ayandi mazina yose. Amen. Aho nyine mu Bifilipi muraho umurongo twahere ku murongo wa gatanu ngo muraho umurongo wa gatatu ngo mu Bifilipi ijambo aribahereza kubera iki Abifilipi Pahulo kubera ibyo yababwiye mu murongo wa gatatu. Aba yababwiye gute mu murongo wa gatatu ngo ntimugire icyo mukora ahubwo gukebana canke ukwifata uko mutari, ariko mugire iki mwicishe bugufi. Umuntu wese agira iki yiyumvire yuko uyundi amuruta, kandi umuntu wese ntiyiyumvire ibyiwe gusa ariko yiyumvire n'iby'abandi. Amen. Imana ikora igikorwa cy'ubuntu n'ububasha budasanzwe ingene mu bamenye Yesu no mu bizeye umwana w'Imana baramwihweza Yesu n'ubuntu budasanzwe ingene mu rukundo afise yahebye ubwiza bwiwe agashira amaso kuri Data n'umugambi. Abantu b'Imana uko bakura mu kumumenya, uko bakura amaso yabo agenda arahumuka biciye mu ijambo ry'Imana, imitima yabo igenda irava kuri bo ikaraba Imana n'umugambi wabo na bagenzi babo. Abantu b'Imana baraheza bagakura mu rugendo rwaho amaso yabo batarondera ivyabo, batahiganwa ku vyabo, batarondera kuko baja hejuru y'abandi, ahubwo ikibarajishinga ari ukuduza bagenzi babo, ari ukuduza icubahiro c'Imana, ari ugukomeza igishengero gusuma kurondera inyungu zabo. Umvirize neza, abera b'Imana barabifise, gusa bitangura ari bitoya bikagenda birakura mu izina rya Yesu. Haleluya. Nico gituma ibi Pawulo ko yavuga ngaha anye ni vyamwa bikura, si ibyo twigana, si ibyo turaba tugasubiramwo. Oya, ni camwa gikura. Gikura gute? Mu kwihweza no kwakira ya nkuru nziza ya Yesu. Mu yandi majambo, Abikorinto ba kabiri gatatu ngo turamwihweza tugahinduka, tukava mu bwiza tuja mu bundi, tukava mu kwiyorosha tuja mu kundi kwiyorosha. Turamwiweza ko tumukunda twagenda turakayangana tugira gute dusa nawe. Ibi biza kuba nk'ivyanga byavuye hehe mu kuguma. Yohana 15 ngo niyo mwaguma muri we nawe azoguma muri mwebwe kandi muzokwama ivyanga kandi ivyanga bihoraho. Igikorwa c'Imana ni ukutugumiza hafi y'umwana kugira ngo ubu bwiza bukwiyorosha buheze burakura mu ishengero. Imana ishimwe cyane. Mugende nk'uko bibereye mugize ko bwa mbere mwiyoroheje kandi gose. Kubera iki? Mwiyorosha kubera mugena murashushanywa n'umwana w'Imana. Ica kabiri, mufise ubugwa neza. Aya majambo ane turiko turakurikiranya abantu b'Imana arasa, ntasa mugabo arahere ubuntu abivuze neza ati arahererekezanya ngo mwiyoroheje gose mufise ubugwa neza. Dusubiremo kwa kuninye, ubugwa neza butari bwo n'ubuhe, sivyo? Umugwaneza butaribwe niho kuba intama, sivyo? Aho icyo bagukoreye cyose wemera canke n'umuntu womengo atanguva afise nimba ubwibone bujanye n'icubahiro n'ubwiza n'icyo umuntu yishimiye. Ubugwaneza bujanye n'inkomezi n'icyo umuntu ashoboye. Ubugwaneza womengo ni wa muntu atanguva afise atacavuga kubera kumbure kwinyegeza ubwoba akekeranya atazi icari, haba hari ikibazo cya identite. Ubugwaneza mugabo bantu b'Imana si birya dukunze kubona cyaho umuntu atacasubizamwo atacakora. Ubugwaneza buri ko buravugwa nk'ahanye n'umuntu afise inkomezi nyinshi ariko akazigumiza sous control. Yesu yerekanye ubugwaneza gute? Cyo kibazo cya kabiri. Umwami Yesu yavuye mu ijuru yambaye umubiri niko twavuze, mugabo kandi yari Imana. Igihe ari ngaha mu isi yarazi byose, yarashoboye byose. Yaravuze ati je novuga ijambo rimwe abamarayika bakankorera. We nta bubasha ufise, akabwira Pilato ko Yesu ubw'Imana yagutijije gusa. Yesu yaje afise ububasha bwose bw'ijuru, ariko ubwo bubasha akabukoresha uko ayobowe na Data. Bisigura iki? Bisigura ko mu gukoresha inkomezi n'ingufu ziwe zose, Yesu yicarana na bose. Yesu yaravugana agasangiza ibyo afise ukuri na bose. Ariko arakora, yarakora ibitangaza, ngaje bitangaza akora, yakora uko Data amurongoreye, ntiyakora uko Satani amwoheje. Yari afise ububasha bwo kwikura ku musaraba, ariko inguvu ziwe ahubwo ntiyazikoresheje mu kwikura ku musaraba, inguvu ziwe zose yazikoresheje mu kuja ku musaraba. Inguvu nyakuri si inguvu zo kwibohora no gukora icyo umuntu ashaka cyose, ahubwo ni inguvu zituma umuntu abasume ajya munsi akabasu kontrole kandi bitamunyiganjije amerewe neza cyane. Ubugwa neza, kugira ubugwa neza, ni wa muntu yarabishowe, yarabifise uko byogena kose, mugabo atabikora kubwiwe ngo yironkere ibyiwe. Iyo ufise umutima w'ubwibone, ubugwa neza ntibusha gushoboka. Naco gituma ivyamwa bidugira hamwe vyose muraza kubibona. Umuntu afise umutima uciye bugufi, yabonye icari muri Yesu amaso yiwe atari kuriwe, niwaza no gushika muri iki gikorwa no gukura mu bugwa neza. Mu ishengero ico Yesu rikaboneka gute? Ishengero abantu b'Imana, ishengero ry'Efeso. Imana yari kubabwira ati, mwebwe ab'Efeso, nimukoresha inguvu zanyu nk'abayahudi canke nk'abagiriki, ngo umwe wese arondere umwidegemvyo wiwe ngo akore ivyo ashaka vyose. Ntimuzokoresha inguvu n'ubwenge mufise ngo mwerekane abantu yuko muri bihanganga, ahubwo koresha inguvu zanyu, azobivuga epfo, mu gukoreranira. Inguvu zanyu zizoboneka mu kwikoreranira imisaraba yanyu, inguvu zanyu zizoboneka mu kumuntu aba umushumba wa mugenzi we. Kugira ubugwaneza ni wa muntu afise inguvu ariko tazikoresha kubw'inyungu ziwe. Rero abantu b'Imana, uko Imana igendera abakuza, ndabisubiramwo, mu kumenya umwami Yesu, mu kubona ingene yabayeho ngaha mu isi n'ingene ivyo ari vyo biryoshe, ingene mwema agenda arorusha imitima yacu, jewe na wewe abizera tuba dufise inguvu zose zamwemuye. Muribuka ba bahungu ba Zebedayo bavuze bati, Yesu, aba bantu muri iki gisagara batwima indaro, reka duhamagarire umuriro ubarigi, two turabishoboye ubu nyene. Bantu b'Imana, ishengero ririmwo ba bahungu ba Zebedayo gusa, sivyo? Yesu suko avuga ati, oya, abanza mureke, uko siko Imana igenda irakora. Mu ishengero biraboneka ingene abantu mu gukunda Imana no mu gukunda Yesu, mu gushira hejuru n'imbere bagenzi babo, biherekezwa no mu kubakorera, atari ukwigana ibyo abantu ariko baragira, atari gahunda y'ishengero, ariko umuntu akabikora bikunze. Kuko mu kubikora vyerekana iki? Vyerekana ububasha n'ubwiza bw'Imana bw'ico yatugize. Intumbero y'ibi vyose guma ari Imana ubwayo n'umwami Yesu, biguma biduze icubahiro cayo atari twebwe. Babandi rero bariko bariyorosha, bikabonekera mu buzima bwo gukorera abanzi kubera bafise ubugwaneza. Hari icya gatatu mu buryo baza kubikora ivyo vy'ubugwaneza. Babikora gute? Mwihangana. Gukorera abandi biraryoshe, gukorera abandi mugabo biranagumya. Iri jambo ryo kwihangana bisigura ko umuntu yihanganira ikintu kibabaza. Shewe nawe tuvuze kwihangana, muri kamere kacu kenshi iri jambo yagiye itahugwa nabi, bisigura kwirengagiza. Jewe ndashobora kuba tutumvikanye n'umuntu twashwanye, havuga ngo ndamwihanganiye mu kumugira iki? Mu kumukanselinga. Haleluya. Umuntu ukumva umengo urazimije, uramuhaye amahoro, turavavanuye, aza amenye ivyiwe nanje menye ivyanje, biraheze. Tukavyita kwihangana, mugabo si kwihangana. Kwihangana kenshi muri kamere kacu ni ukuvuga kwakira, kwasima, kwakira ububabare bw'ibiriko biraba, ariko dufise umururazi. umuntu akavuga ati ndiha umuntu akabona umenga arihanganye ariko uwo uraba mu mutima wiwe hari mwishavu n'umururaza mwavuga ati icyo mpakaryo icyo mumpa gatoya n'umusubiriza mu ndumane nanjye uza kubibona kuko ihangana kwacu kunagoye iyo mugenzi wawe yagushaye ko rimwe kabiri gatatu abigize irya cumi na gatandatu size none uravuga utumvirize aho byakabereye ni kera cyewe narakwihanganiye izi nshuro nyinshi ariko aho bigeze uno munsi turarangije iki kibazo Yesu barakimubajije kandi Petero yakibajije kimufashije ku mutima Yesu tubwire mbega ko abantu tubona umengo ntibashikana ku musaraba umuntu azobihanganira gushika ryari Yesu ati Petero muze mubihanganire inshuro ndwindwi kuri indwi Petero yaratahura yavuga ati muze muhoze ku gihe cyose yavuze indwi inshuro gatatu shifa ya perfect ayivuga inshuro zitatu mu butatu byerekana yuko nimuze mureke kubihanganira icyari kutubwira icyo Petero yishuye ngaha uhonye sibyo n'abigishwa biwe ariko Yesu kugira ngo arinde avuga iryo jambo ntarivuga ari umugani cyangwa ari imvugo ndenza rugema arivuga azi ko bishoboka ikibazo rero ni biza gushoboka gute ngo umwami Yesu ubwiwe igihe yaza mu isi ngo yihanganiye kugabitanya kwa jewe na wewe igihe kirekire nuno munsi jewe na wewe ntiyatwihanganiye muri kahise abizera gusa anacyatwihanganiye mu kudashushanywa nawe kijana kwijana gushika umunsi azoduha ubwiza bwose atwihanganiye mu bushobozi bwose bw'ubumana ni naho abwira abigishwa muri Yohani gatatu niyo nazuka nzobarunga ikirundi minsi mwe muniyo yaza niwe azobashoboza ibi ndabasaba mwe maraza mu mitima y'abera mwe maraza akadwebera mu ishengero agahabera b'imana kubaho batsitara na kw'imisi yabo yose kandi bihanganira imisi yabo yose haleluya kandi imana ishimwe kuko iyo twinjiye mu ishengero ngira maramaze kubibona umuntu arinjira mu ishengero yiteze yuko aje kuruhuka yiteze yuko agiye gusamwa azofashwa akarerugwa agahekwa akagaburirwa bibero iminsi yiwe yose gushika Yesu agarutse yamara kwicarana na bene data ko ni bene data koko agasanga n'amavube bakamukomora bakamuvuga nabi bakamwirengagiza umuntu agaca asohoka ngo aya nta shengero ririmwo ngo nasanze ataraba bose abantu acyo bafashije umuntu na kimwe bantu b'imana uwo muntu yinjiye mu ishengero agomba nde we kubera iyo umuntu aje mu ishengero arondera ibyiwe ga abantu b'imana bica byanka ntushobora kuharambira ntiwatebera ntibikunda kubera mwema atagavye umutima utakuye amaso kuri wewe uca womoka kuko uzosanga aho abantu b'abanyavyaha badateye amazi ubwo bunyavyaha bwa ubasangemo mpemu adateye amazi bice bikugora ingene ubifatanyije ibintu bibiri uyu muntu atukana gute akavuga aya majambo duhagararanye ariko arabesha kandi yizera umwami Yesu n'uwo nyene Imana rero yamushize ngaha onye kugira ngo muri we haleluya ikuze kwihangana kwawe n'ukwa mwene data nibuke Imana igomba iki ntigomba koroherwa kwacu igomba kwicubahiro cyane n'ubwiza bwayo bugira iki buboneka kugira ngo ubwiza bwa Yesu buboneke mu ishengero nuko kwihangana kwabera kugira iki gukura ukwihangana ntigushobora gukura haleluya ubumara butahati turacambaye imibiri tuba mu isi iremereye kandi bishe cyane ntizobura kudukora ko bene data bazo gukorera akantu kumutse hamwe nawe urengerwa kandi barejejwe n'amaraso ya Yesu cyatwifata gute iri jambo riraryoshe mu ishengero kuko Pawulo ntiyabesha Abanyefeso kandi agomba kutubesha natwe. Nagomba kutwitega ibitari byo nuko twiyumvira ibitari byo, agomba tumenye ukuri kw'icyari cy'umubiri wa Yesu. Umubiri wa Yesu nabera b'Imana b'abanyabyaha buzuye. Icyo Imana ikora rero ikoresha ubunyabyaha n'ubushobozi bwa mwe kugira ngo yerekane icyubahiro. Icyubahiro ni iki? Ni uko mwene Data iyo yagushaye ko uraza kumubwira ikosa wakoze, ukabona ko umutima umenetse, agasaba imbabazi, akumva yorondera kumwuzuzwa muri mwemwe. Uwo ni we mwene Data. Simvuze ngo ibyo bintu ni iby'akamenyero, ni ukubigumamo, ni ukubikomanariramo. Oyaha, ngaho muri bene Data ntibatinya kuvugana ukuri, ntibatinya guserura icyo umwe yakoze n'icyo undi atakoze. Ngaho kandi barazi yuko ugukura no gusana Yesu bigenda birakura, turihanganiranira. Pawulo ariko aramwiyumvira Abayuda n'Abagiriki n'Abaroma bagiye hamwe, yarazi yuko bazoterana amacumu. Si ibiziwa, turi Abarundi beza, tuzi ikibano cyiza. Oya, yarazi ko bazomarana. Ati rero mugende uko bibereye shengera, uko bibereye nde, ko bibereye Umwami Yesu nicyo yabagize. Umwami Yesu yarabereye iki? Yarabihanganiye, kandi azokuza kwihangana kugira ngo uzoraba ishengero ntazove ngo nishengero itagira agasemba. Azovuga ati nishengero ririmo gucumitana, mugabo ririmo no kwihanganiranira. Ngubwo ubwiza bw'Imana irondera, ikuza, igaba, kandi bikayihimbara, bikazana n'umunezero mu ishengero udasanzwe. Imana ishimwe cyane. Babandi rero biyoroheje, bafise ubugwa neza, gukorera abandi. Iyo ukunda mugenzi wawe ukamukorera, bigushikana kumwihanganira. Icyanyuma cy'uno munsi ni uko aba bantu babari mubabarirana muri mu rukundo. Iri jambo kuba mu rukundo riri kuri aya majambo yose ane. Mu yandi majambo, urukundo Imana yakunze abari mwese, rwatumye itanga umwana wayo, nigo rugaba mpemu w'Imana, nigo rwatugabiye ijambo ry'Imana. Kugira ngo muri urwo rukundo ibi vyamwa Data ntazobura kubikuza mu ishengero. Iri jambo ryo kubabarirana ni ijambo rikoreshejwe muri Galatiya 6:2. Iri jambo ni iryo kwikoreranira imitwaro. Mugenza awe, iri jambo mwawe yahori he, ntiwirabe, ukorere, wihangane, ikirenze ko kwihangana, umwikorere imitwaro yiyo. Aleluya. Ibi si bintu bine, ni kintu kimwe cy'ubuzima bw'Imana bugenda buraboneka mu ishengero. Aha rero si bya bindi byo kumwihoza mugenza awe no kwihanganira kugucumura ko ya. Aha ni naho uza kubona yuko ikiremereye mugenzawe cica cyangwa cy'ikibazo cya mugenzawe, uja hamwe nawe mu kucikorera, mufatanye urugendo nk'abigishwa ba Yesu, umutwaro wa mugenzawe ukaba umutwaro w'iwawe. Iki nicyo kigenda kirakura mu ishengero hagati y'abera. Yesu yabyerekanye gute? Ibyo Yesu asaba ni ibyo yerekanye, kandi ni ibyo aza kugaba. Yesu avuga ati ni we yikoreye imitwaro yacu n'ibyaha byacu. Yesu ni wahamagara muri Matayo 18 ati nimuze twikoreranyire imitwaro, uwiwanje uraremurutse nturemereye. Yesu ni we yabaye akarorero ku kwikorera ibiremereye abo mu isi bose kandi byose. Avuga ati namwe rero nk'abana banje, namwe nk'abafise ubushobozi bwa mpemuye, ab'isi bazomenya ko muri abanje, kuko bazobona ku rugezo rutoya nk'umuntu kandi nk'ishengero ingene namwe mwikoreranira imitwaro y'ivyaha canke y'ibibazo ya bagenzi banyu. Umuntu nimba hari icyaha kimunesha, ntibibe bikiri ishavu ryanje kuri we no kumutatira n'intambara, ariko ngira umutwaro wo kumusengera no kumusigurira ubutumwa bwiza no kubana nawe no kumuherekeza gushika Yesu ahumbwe mu buzima bwiwe nk'uko yakoranywa mu buzima bwe wanje. Iryo shengero muribona gute rifite ibyo bintu? Iryo shengero muribona gute umwami Yesu n'umushobozi bwa mwemu biriko birakuza biramira ivyamwa by'ubutumwa bwiza. Ndabisubiramo, ibi bikogwa n'ibi bintu si imico myiza n'ingeso nziza isi kundi karondera kandi gaharanira. Naco gituma isi tigere bishikira, ahubwo ni camwa ca mwemu kizana na mwishengero, kubera ishengero abera b'Imana bahora biweza gose umwami Yesu bagahinduka bagashushanywa nawe uko bukeye uko bwije. Turiko ikiryoshe c'aya majambo shengero nuko ibiyinyi si ivyo tuza kurondera hanze. Ibi birahari ngaha, birahari kandi biraboneka kwikorwa canke mu kiri hagati muri twebwe. Jewe vyarampaye gushima gose k'umuntu abona abantu b'Imana bakicambaye umubiri bariko barakura gose mu kwihweza Yesu biyoroheje. Ukabona ubugwaneza bw'umwitwari kwa mugenzi we buriko burakura kandi bitavuye mu carondera ciwe. Oya, amaso yiwe agenda aramuva ko bukebuke yihweza umwami Yesu. Ukabona yuko ukwihangana kurahari kuko mwema ari hagati yacu. Ntabwo tudashayana ku mugabo yuko tudatinya kubwirizanya ukuri. Jeze arampaye ishimwe ridasanzwe cane gose kubona ingene ibi Imana ivuga. Ibi Pahulo yagishenga ry'Abanyefeso Imana yabigaragaje ngaha hagati yacu. Kwikoreranira kumva yuko iza mugenzi wawe bikuraje ishinga kandi gose ko bihari. Mugabo vyoba biri mu bwuzure, oya. Ese bizoshika mu bwuzure ntibizoba muri ubu bugingo. Ngawe naho bituma muri ubu bugingo ntacobuza ko tuzobikuriramo. Ntacobuza yuko icimana yatanguye izobandanya ikivomera kugira ngo ibivyamwa bigwize ubwiza bw'Imana gato gato muri kino kibanza gito ya cyacu, muri no misi mikeya yacu, gushika igihe tuzobibamo byuzuye ibihe bidashira. Tubikuriramo gute shengero? Hahandi nyende ubwo mugororotse abeshwaho n'ukwize kubwo ijambo ry'Imana gusa. Ibi si ibintu tuzobona ku wundi muntu ngo tumwigane biheze bikure cyane ku barongozi habanamba. Umurongozi n'umunyabyaha kurugeze rungana n'uwundi muntu wese uwo ari we wese yizera Imana. Kubw'izo kidutabara nticadutabaye ubwa mbere ni ukwihweza umwana w'Imana tukaraba ubutumwa bwiza ingene Yesu ari we yiyoroheje gusumba abandi, tukamwihweza ingene ari we mwungere mwiza azi icari co kuba umugwaneza. Tukamuraba tugahoza kw'amaso ingene yahoza twihangani akitwihangani bigatuma ata muntu n'umwe ari kintu yonkorera byombuza gushikaho nanje twihangana. Mbwa ntihanganye ndabivuyemo, mbwa utugumye hafi kirengeye kwihangana tukikoreranira imitwaro yacu kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro muri iri shengero by'Imana yatanguye ibandanye bidukorera bwa Kristo Yesu. Amen.